Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
10. päivä toukokuuta vuonna 2000 olin Patmoksella. Saarella, jossa ilmestyskirja on kirjoitettu. Olimme se ryhmän kanssa, johon kuuluin, käyneet siinä niin sanotussa ilmestysluolassa, jota siellä näytetään paikkana, jossa Johannes nämä ilmestyskirjan näyt sai. Sen jälkeen tulimme siihen johonkin saaren kohtaan, josta näkyy hyvin meri. Puitten lomasta se kimmelteli. Ja siinä puitten varjossa minulla oli tilaisuus pitää raamattu tunti väelle, jonka mukana olin. Pidin raamattu tunnin ilmestyskirjan autuuslupauksista. Niistä ei nyt tänään, mutta jotakin muuta ilmestyskirjasta. Ei kuitenkaan niin, että teille ei jäisi mitään mietittävää. En selitä, enkä siihen pystykään kaikkea sitä, mitä niitä tekstejä, mitä luen tai mitkä tulevat esiin, vaan voitte itse miettiä. Mitähän ne tarkoittavat minun kohdallani, meidän seurakuntamme kohdalla? Ilmestyskirja on, niin kuin siinä alussa luetussa tekstissä kerrottiin, kirjoitettu 7 seurakunnalle. Ja tässä ilmestyskirjassa on nimenomaan erityinen sanoma seurakunnille. Tietysti muuallakin raamatussa, mutta erityisesti ilmestyskirjassa. Jo 3 ensimmäisessä luvussa näiden seurakuntien tällaisissa henkilökohtaisissa sanomissa on peräti 9 kertaa mainittu kirjoita. Johannes sai tehtäväkseen kirjoittaa, panna muistiin, jotta se säilyisi, jotta sitä voitaisiin uudelleen ja uudelleen kerrata, lukea, ettei se vain pääsisi unohtumaan. Kirjoita. Keskeistä ilmestyskirjassa on Jeesuksen persoona. Jokaiselle seurakunnalle hänet esitellään jollakin tavalla. Ja aivan erityinen nimi, joka Jeesukselle annetaan ilmestyskirjassa, on Karitsa. Tämä nimitys esiintyy ilmestyskirjassa peräti 28 kertaa. Ainakin siinä alkuperäisessä kreikankielisessä tekstissä. 28 kertaa. Siis keskimäärin enemmän kuin 1 kerta jokaista lukua kohti. Karitsa. Tämä ilmestyskirja on kirjoitettu tietysti alun pitäen 7 historialliselle silloin olemassa olevalle seurakunnalle. Se on siis se ensimmäinen ilmestyskirjan sisältö ja tarkoitus. Jokaisella näillä seurakunnalla oli omat ominaispiirteensä. Ne käyvät ilmi, kun lukee noita seurakuntakirjeitä. Niitä seurakuntakirjeitä, joista kukin on tarkoitettu siinä mainitulle seurakunnalle. Sitten loppu. Osa ilmestyskirjasta on tarkoitettu kaikille niille 7 seurakunnalle. Jokaisella seurakunnalla on omat heikkoutensa ja omat vahvuutensa. Sekin käy ilmi, kun lukee näitä seurakuntakirjeitä. Sitten näissä seurakuntakirjeissä voidaan nähdä myöskin tällaiset kirkkohistorialliset ajanjaksot, niin kuin varmasti aikaisemminkin olette oppineet. Apostolinen aika, siis se varhaisseurakunta, marttyyrikirkko, puhtaasta sanasta luopumisen aika, keskiaikainen paavikirkon kehitys, sitten uskonpuhdistuksen aika, lähetysseurakunta, lähetyksen heräämisen aika ja sitten vihdoin Kristuksen paluun edellä oleva seurakunta. Ja kullekin seurakunnalle on annettu myöskin omat nimitykset sen mukaan, kuin ne silloin olivat historiallisesti. Muistatte Efesos, Smyrna, Bergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia ja Laodikea. Ne seurakunnathan olivat silloin olemassa. Mutta näin voidaan nähdä näissä sanomissa, niiden kehittymisessä, koko kristillisen kirkon aika alkukirkosta Kristuksen paluuseen saakka. Ja sitten tietenkin jokaisessa seurakuntakirjeessä, niin kuin koko ilmestyskirjassa, on sanoma nykypäivän seurakunnille ja seurakunnissa oleville yksityisille kristityille. Jeesus tietää seurakunnista ja seurakunnan jokaisesta jäsenestä kaiken. Se on eräs ilmestyskirjan sanoma. Ihan kaiken. Me olemme Jumalan Jeesuksen edessä niin kuin lasitalossa. Näin edesmenneellä lehtori Onni Määttäsellä oli tapana sanoa. Ja se pitää paikkansa. Kuin lasitalossa. Minä tiedän sinun tekosi. 5 kertaa on näissä seurakuntakirjeissä sanottu näin. Sitten on sanottu, minä tiedän sinun ahdinkosi ja köyhyytesi. Jumala tietää senkin, että meillä on ahdistusta välillä. Koko tämä maailma on suuri ahdistuksen aika. Jumala tietää sen. Hän tietää meidän köyhyytemme. Sekä ajallisen köyhyytemme, että myöskin hengellisen tilamme. Hän tietää. Se on toisaalta pelottavaa, toisaalta vapauttavaa. Minä tiedän, missä sinä asut, sanotaan ilmestyskirjassa. Hän tietää sen talon ja sen kadun, missä me asumme. Hän tietää ne olosuhteet, joiden keskellä me olemme ja elämme. Hän tietää meistä aivan kaiken. Minun mielestäni se on enemmän vapauttavaa kuin pelottavaa. Rakkaudessa ei ole pelkoa. Jumala rakastaa meitä. Jos me tahdomme häntä rakastaa, ei meidän tarvitse pelokkaina Jumalan edessä olla. Se on vapauttavaa. Eikö ole? Se on vapauttavaa. Meidän tulisi päästä Jumalan lasten ihanaan vapauteen. Näissä seurakuntakirjeissä on annettu tunnustusta seurakunnille. Vaivannäöstä ja kestävyydestä. Kyllä niitä on. Kyllä vaivannäköä on. Kyllä sitä hengellisellä puolellakin ja hengellisessä elämässä, seurakuntaelämässä on vaivannäköä. Eihän mitään tapahdu ilman vaivannäköä. Jonkun on nähtävä vaivaa. Ja kyllähän tämän seurakunta-asian ja elämän pitäisi olla semmoista, että se vaivaa meitä. Että meidän ei ole hyvä olla, jos me vain tumput suorina olemme, niin kuin sanotaan. Jumala tietää, jos seurakunnan hyvinvointi vaivaa meitä. Ja tietysti seurakunnan pahoinvointikin saa vaivata meitä. Meidän on tehtävä sille jotakin. Kestävyydestä. Jumala antaa tunnustusta kestävyydestä. Meidän tulee olla uskossa kestävinä seurakunnan keskellä. Sitten näissä seurakuntakirjeissä annetaan tunnustusta myöskin Jeesuksen nimen tunnustamisesta ja uskosta. Seurakunnan jäsenten tulee tunnustaa Jeesuksen nimeä ja olla uskoaan tunnustavia kristittyjä. Olen miettinytkin useamman kerran, että ehkä mekin otamme tässä kirkossa käyttöön uskon tunnustuksen. Vähän useamminkin kuin vain silloin tällöin. Eikö se olisi hyvä yhdessä tunnustaa kristillistä uskoa? Oikein yhteen ääneen toinen toisellemme, Jumalalle ja kaikille pahan joukoille, että nekin tietävät, mihin me uskomme. Ja seurakunnan ulkopuolellakin tunnustaa uskoamme, ei vain tämän seinien sisäpuolella. Siinä annetaan tunnustusta näissä sanomissa. Sitten tunnustusta annetaan rakkaudesta ja palvelumielestä. Jeesus antaa tunnustusta, hän joka tietää meidän tekomme. Rakkautta ja palvelumieltä. Onko meillä rakkautta ja palvelualttiutta seurakunnan keskellä? Sitten seurakunnalle on annettu myöskin nuhteita. Rakkauden kadottaminen on yksi nuhteen aihe. On hyvä miettiä sitä kohdallaan. Nuhteita on annettu myöskin muodollisuudesta ja vääristä opeista. Niitäkin on hyvä miettiä. Nuhdellaanko meitä muodollisuudesta? Se on yhtä pahaa kuin väärät opit. Vaikka olisi kuinka oikea oppi, jos on muodollinen, se on yhtä pahaa kuin väärä oppi. Mielenkiintoista, että 7 seurakunnan luettelossa on 2 sellaista seurakuntaa, jotka eivät saa yhtään moitetta. Smyrna. Ahdinkoa ja vainoa kokeva seurakunta. Onko ahdingossa, ulkoisessa ahdingossa, kenties sisäisessäkin ja vainossa jotakin sellaista, joka painaa ihmisen lähelle Jeesusta, lähelle Jumalaa? Elämän puristuksessako löytyy ihmisestä kaikkein kirkkain ja arvokkain helmi? ja kasvaa, hioutuu. Todellinen timantti. Toinen seurakunta, joka ei saa nuhteita, on Filadelfia. Lähetysseurakunta. Into tehdä lähetystyötä. Todistaa Herrasta Jeesuksesta, seurakunnan Herrasta, joka on seurakunnan keskellä. On niin paljon tekemistä, on niin paljon innostusta, on niin palava halu viedä evankeliumia eteenpäin, että esimerkiksi keskinäiset riitelyt jäävät kokonaan sivuun. Ei kiinnitetä niin paljon huomiota epäolennaisuuksiin. Seurakunta pysyy lähellä Jumalaa, lähellä Jeesusta. Seurakunta tunnustaa Pyhän Hengen voiman tarpeen. Pyhä Henki kasvattaa ja opettaa. Ei yhtään nuhdetta. Pysyy lähellä Jumalaa. Mutta sitten on yksi seurakunta, jolle esitetään pelkästään nuhteita. Ei oikeastaan yhtään tunnustuksen sanaa. Pelkkiä nuhteita. Ja se on Laodikean seurakunta. Äskettäin keskiviikon rukouspiirissämme nousi esiin ajatus, että pitkään aikaan Laodikeasta ei ole puhuttu mitään. Nyt tuli Laodikea esiin näiden seurakuntien luettelossa. Ei yhtään tunnustuksen sanaa, pelkkiä moitteita. Laodikea on seurakuntaluettelossa viimeisenä. Jos ajattelemme sen edustavan sitä historiallista vaihetta, joka on juuri ennen Jeesuksen Kristuksen takaisin tuloa, niin me uskomme elävämme sitä aikaa. Onko tilanne todellakin se meidän ja kenties muiden kristittyjen kohdalla, että ei yhtään kiitoksen sanaa, pelkkiä moitteita? Pitääkö meidän ruoskia myöskin itseämme, kun Jeesuskin näyttää totisena todistajana esittävän vain moitteen sanoja? Mistä johtuu se, että kirkossa on tapahtunut tällainen kehitys? Mistä tätä seurakuntaa moititaan, kun ei sitä kerta kiitetä mistään? Ainakin siitä, että se on haalea. Siellä on haalea, penseä teologia. Se ei opetakaan oikein Jumalasta, koska teologiahan oppi Jumalasta. Siellä voi olla paljon teologiaa sinänsä, mutta se ei opeta oikein Jumalasta. Oppi Jumalasta ja siitä, mitä Jumala voi tehdä, on haalistunut, tullut haaleaksi. Sitä moititaan luulotellusta hengellisyydestä, luulotellusta hyvinvoinnista. Olen rikas, olen rikastunut, en mitään tarvitse. Ja kuitenkin on köyhä. On sokea ja on alaston. Niistä syistä on moitteet. Luullaan, että on kaikki hyvin ja kaikki ei olekaan hyvin. Kaikki on huonosti. Ei edes keskinkertaisesti, vaan huonosti. Ja sitten uskonnollisesta epätodellisuudesta. Luullaan, että eletään todellisuudessa. Kaikki onkin epätodellista. Niin. Mietittävää. Mielenkiintoista, kun Jeesus esittelee itsensä Laodikean seurakunnan enkelille tai sille johtajalle, jota enkeli tarkoittaa, niin hänelle piti kirjoittaa näin, että näin sanoo aamen uskollinen ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Mihinkä tällainen esittely voisi viitata? Jumalan luomakunnan alku. Se viittaa Jumalaan luojana. Hän sanoi ja se oli tehty. Hän sanoi ja tapahtui, niin hän käski ja se oli tehty. Kuka voi luoda ihmisessä seurakunnassa uutta hengellistä elämää? Vain Jumala. Onko tässä viittaus uudesti syntymisen? Puuttuuko Laodikealta lopun ajan seurakunnalta, lopun ajan kristityltä todellinen uudesti syntyminen? Eikö Jumalan luomakunnan alku Jeesus Kristus, joka uudesti synnyttää ja kastaa pyhällä hengellä, olekaan sen seurakunnan keskellä? Ja niinhän se onkin tosiasiassa. Kun lukee tätä sanomaa, Jeesus on oven ulkopuolella. Hän ei ole voinut uudesti synnyttää ja saanut uudesti synnyttää sitä seurakuntaa. Hän on ulkopuolella. Ja hän kehottaa, osta minulta. Osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, valkoiset vaatteet, silmävoidetta. Kolme asiaa, osta minulta. Vähän samantapainen kuin Jesajassa 55. Ostakaa ilman rahaa, ilman hintaa, viiniä ja maitoa. Osta. Siis sitä puuttuu, todella sitä puuttuu. Sitä on nyt maksettava jotakin. Se ei ole rahaa, se on jotakin muuta. Ryhtymättä sen enempää kommentoimaan tulessa puhdistettua kultaa, valkoisia vaatteita tai silmävoidetta. Voisin kuitenkin sanoa, puuttuisiko usko Jeesukseen todellisena vapahtajana? Puuttuisiko Kristuksen vanhurskaus? Puuttuisiko pyhän hengen kaste? Niistäkö onkin kysymys? Seurakunnan elämän ja jokaisen yksityisen seurakunnan jäsenen kannalta kaikkein keskeisimmistä asioista. Sen tähdenhän Jeesus onkin ulkopuolella. Hän on ulkopuolella tässä sanomassa. Joka tapauksessa kysymys on Kristukselta saatavasta rikkaudesta, pelastuksesta ja parantumisesta. Jeesus on ulkopuolella. Mutta Jeesus on kuitenkin tässä seurakunnan kuvauksessa mukana. Minusta tämä antaa toivoa. Tämä antaa mahdollisuutta. Ajatelkaa, jos tämä sanoma, seurakunnan sanoma Laodikealla olisi päättynyt siihen, että olisi sanottu vain, että näin on tilanne, olet kurja, köyhä, sokea ja alaston. Ja osta minulta. Ja se olisi jäänyt siihen. Se olisi ollut paljon epäselvempi. Mutta nyt kuva on kuitenkin, Jumalan kiitos, kuva on kuitenkin selkeä. Jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus, luovu penseydestäsi. Miksi uskollinen totinen todistaja paljastaa tämän seurakunnan tilan? Suoraan, sumeilematta, tuntuu se miltä tahansa. Vaikka oikea oppiset seurakunnan jäsenet voisivat todetakin yhtäkkiä, hyvänen aika. Me olemmekin tässä tilanteessa. Ja se järkyttäisi heitä sisintä myöten. Pasmat menisivät sekaisin. Jumala haluaakin, Jeesus haluaakin sekoittaa meidän pasmamme. Sen tähden hän nuhtelee, sen tähden hän käyttää suoraa kieltä. Ei mitään silittelyä, vaan suoraa kieltä, jotta me näkisimme, jotta me heräisimme, jotta me pysähtyisimme. Ja kuitenkin Jeesus on mukana, minä rakastan, rakkaudesta minä sanon näin. Rakkaudesta minä käytän tällaista kieltä. Minä rakastan, sen tähden minä kuritan. Tee parannus, luovu haaleasta teologiasta. Opi tuntemaan Jumala, opi tuntemaan Jeesus. Minä seison ovella ja kolkutan. Vaikka onkin murheellista, että Jeesus on Laodikean seurakunnan oven ulkopuolella, niin minusta tämä kuva on kuitenkin lohdullinen. Jeesus on kuitenkin ovella. Hän on ovella. Hän ei ole jättänyt seurakuntaa. Hän on ovella. Sisaret, veljet, Jeesus on ovella. Hän on ovella. Ja tässä sanotaan näin, että jos joku kuulee minun ääneni, sen kolkutuksen, miten se tapahtuukin kunkin kohdalla, jos joku kuulee. Onhan nimittäin mahdollista niin, että ei enää kuule. Mutta jos siellä on joku, jos siellä on joitakin, jotka vielä kykenevät kuulemaan, ja avaa oven. Minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä minä ja hän. Jeesus ei sitä ovea avaa. Siellä ulkopuolella ei ole oven ripaa. Jeesus ei tule väkisin yhdenkään seurakunnan elämään eikä yksityisen kristityn elämään. Ei hän tule. Se ovi on avattava sisäpuolelta. Seurakunnan on koettava se tarve. Yksityisen kristityn on koettava se tilanteensa ja tarpeensa. On tultava siihen pisteeseen, että ovi avataan ulkopuolella kolkuttavalle Jeesukselle. Muuten tilanne jatkuu samanlaisena. Loppuun asti, katastrofiin asti, tuhoon asti. Niin. Ateria, juhlat, kokemus, kaikkein läheisin yhteys, mitä voi olla. Siitähän ateria kertoo Raamatussa. Kun mietin näitä seurakuntia, niin yhtäkkiä tuli semmoinen löytö, että Efesoksesta se alkoi. Ja Efeson tämä nuhteen paikka oli siinä, että Efeso oli kadottanut ensiajan rakkautensa. Ensiajan rakkaus oli kadonnut. Ja kun sitä tilannetta ei korjata, jolloin seurakunnasta katoaa ensiajan rakkaus, jos se saa jatkua, niin ennen pitkään siitä muodostuu Laodikea siitä seurakunnasta. Mutta tiedättekö, jos se ensiajan rakkaus saa jatkua ja se tilanne korjautuu, niin siitä seurakunnasta tulee Filadelfia. Se ei koe, sen ei tarvitse kokea sitä Laodikean vaihetta, joka on surkea, köyhä, sokea ja alaston. Efesoksesta voi tulla joko Filadelfia tai Laodikea. Niin myöskin yksityisestä kristitystä, seurakunnan jäsenestä. Henki sanoo seurakunnille. 7 kertaa sanotaan näin. Henki sanoo seurakunnille. Ja Laodikean seurakunnalle sanotaan myöskin näin. Joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani. Niin kuin minäkin olen voittoni jälkeen asettunut isäni kanssa hänen valtaistuimelleen, jolla on korvat, se kuulkoo, mitä henki sanoo seurakunnille. Kuulemmeko me tässä seurakunnassa, mitä henki sanoo? Rukoillaan. Herra, annoit sydämelleni tänään tämän puheen. Jumala, rukoukseni on, että se olisi ollut vain puhe, jonka täällä pidin, vaan että sinä, Herra, olisit voinut käyttää sitä, niitä sanoja, niitä ajatuksia omalla kohdallani ja kaikkien meidän kohdalla, jotka täällä olemme. Herra, jos me olemme ihan rehellisiä, niin sitä laudikealaisuutta on niin paljon ollut. Mutta kiitos, että sinä rakastat meitä. Kiitos, että et ole mennyt pois, vaan rakastat. Rakas Jeesus, vaikuta meissä niin, että me avaamme oven. Sinä voit tulla elämäämme. Yksityisesti jokaisen elämään ja sitä kautta seurakunnan koko elämään. Silloin me tiedämme, että kaikki on kunnossa. Kultaa, valkeat vaatteet, silmävoidetta. Kiitos, rakas Jeesus, että armahdat meitä. Että mekin olisimme niitä, jotka ovat voittajia ja saavat istua valtaistuimella. Herra, puhu meille, kun täältä lähdemme. Kiitos, että puhut henkesi kautta.